Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo muziku sa albuma Voda Davida Cunninghama. Ovaj svestrani autor rođen je 1954. godine u Severnoj Irskoj. Mada je tokom čitave karijere vezan za muziku, Cunningham zapravo nije muzičar po obrazovanju. Šta više, samog sebe smatra muzičkim outsiderom i često ističe da ne vlada ni jednim instrumentom. Ta tvrdnja svakako jeste preterana, ali oslikava Cunninghamov umetnički stav da sebe ne stavlja u prvi plan. Čak i samo njegovo ime je relativno malo poznato. Prvi komercijalni i međunarodni uspeh postigao je 1979. godine pod pseudonimom The Flying Lizards, kada je njegov singl Novac dospeo na vrhove top lista. Muzičku karijeru počeo je u New Wave-u, ali je kasnije postao podjednako aktivan kao kompozitor ambientalne, pozorišne, baletske, filmske i televizijske muzike, a posebno istaknut kao muzički producent. Svoje muzičko znanje Cunningham nije stekao ni u jednoj instituciji koja je tome posvećena. Studirao je likovnu umetnost na umetničkom koleđu Maidstone, a diplomirao projektom zvučne instalacije. Od vremena studija živi i radi u Londonu. Univerzitetsku karijeru počeo je kao predavač na univerzitetu u Newcastle, a nastavio na Londonskom koleđu za komunikaciju i kao gostujući profesor na Kraljevskom umetničkom koleđu. Na listi muzičara sa kojima sarađuju u svom studiju nalaze se mnoga velika imena britanske i američke umetnosti, između ostalih i John Cage i Michael Nyman. Kao muzički producent, Cunningham je sa Nymanom sarađivao i na dva filma Petera Greenawaya, Crtačev ugovor i Davljenje po brojevima. Cunninghamov prvi solo album, Niz senki, objavljen je 1976. Četiri godine kasnije usledila su dva albuma filmske muzike, Zina i Terminus, a nakon njih 90-ih projekti Glasovni radovi, Voda i Ekstenzija noć. Album Voda je 1992. godine objavila etiketa Made to Measure. Na dve numere Cunninghamu su se pridružili gitarista Robert Fripp i saksofonista Peter Gordon. Za večerašnje visine, međutim, s ovog albuma izdvojili smo Cunninghamove solističke numere. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku s albuma Voda Davida Cunninghama. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.